Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnici državnog parlamenta raspravljali o prijedlogu budžeta. Stranke iz Republike Srpske protiv.
Ovaj budžet, neosporno, nema u sebi ni razvojnu, ni socijalnu komponentu, ovo je isključivo potrošački budžet. I on čitavu Bosnu i Hercegovinu, oba njena entiteta, vodi u propast.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila danas u Banja Luci da Srbija zagovara dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma.
Sve eventualne izmjene Dejtonskog sporazuma moraju biti podržane po našem stavu od sva tri naroda i dva entiteta.
Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio nacrt izmjena zakona o bankama i o Agenciji za bankarstvo federacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Zorana Marijanovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske koji se tereti za zločine u Rogatici. U povodu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice 11. jula i stradanja Srba u Bratuncu 12. jula, u Sarajevu su se sastali predstavnici policijskih agencija te predstavnici međunarodne zajednice. Bosna i Hercegovina i Slovenija danas će na brdu kod Kranja potpisati sporazum o zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i toplo vrijeme. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u prvom čitanju obavio je danas raspravu o prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je predložilo budžet u iznosu od 1,51 milijuna konvertibilnih maraka. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je u Banja Luci da Srbija zagovara dosljednu i striktnu primjenu Dejtonskog sporazuma, a da eventualne izmjene ovog sporazuma moraju podržati tri naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na svečanoj sjednici, pozdravila je odustajanje od najavljenog referenduma o državnom sudu i tužilaštvu. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio je na današnjoj sjednici nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o bankama i o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Zorana Marijanovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, koji se tereti za zločine u opštini Rogatica. U povodu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice 11. jula i stradanja Srba u Bratuncu 12. jula, u Sarajevu su se sastali predstavnici policijskih agencija te predstavnici međunarodne zajednice. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović izjavio da su policijske agencije u BiH razmijenili informacije o preduzetim aktivnostima i predstavile vlastite planove da bi komemorativni skupovi protekli dostojanstveno i neometano. Haški optuženik Ratko Mladić nije do danas imenovao advokate koji će ga braniti pred tribunalom. Mladić će 4. jula po drugi put biti izveden pred sudiju tribunala kako bi se izjasnio u krivici po 11 tačaka optužnice. Bosna i Hercegovina i Slovenija danas će na brdu kod Kranja potpisati sporazum o zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji, prema kojem će se radnici iz BiH u Sloveniji moći zapošljavati samo posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Zavoda Republike Slovenije za zapošljavanje. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pozdravio je danas odluku grčkog parlamenta da izglasa povjerenje vladi Jorgosa Papandreoua uz ocjenu da je to dobra vijest za Grčku i za Europsku uniju. Kina je zatražila od Sjedinjenih Država da se ne miješaju u teritorijalni spor oko Južnog Kineskog mora. Napetosti oko polaganja prava na otoke u Južnom Kineskom moru počela je nedavno kada su Vijetnam i Filipini optužili Kinu za upade njihove teritorijalne vode. Grupa naoružanih ljudi bliskih Al-Kaidi napala je danas zatvor u Mukali na jugoistoku Jemena, ubila jednog vojnika i omogućila bjekstvo oko 40 zatvorenika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija jednoglasno je glasala da Ban Ki-moon dobije drugi mandat kao generalni sekretar svjetske organizacije. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić predvode je danas u crkvi Svetog Ante Padovanskog u banjalučkom naselju Petričevac svečanu misu povodom 8 godina pastoralne posjete Banja Luci pape Ivana Pavla II. Pripadnici Federalne uprave policije pronašli su u selu Donja Lukavica kod Živinica plantažu marihuane i uhapsili 3 osobe. Portparol uprave Mirsiha Novolić potvrdila je da je sinoć u Živinicama pronađen veći hangar u kome je uzgajeno 100 stabljika marihuane, od kojih je jedan dio bio spreman za presađivanje. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je pojačana frekvencija vozila na svim važnijim putnim pravcima u BiH. Za sada vanrednih ograničenja u saobraćaju nema, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi. Meteorolozi za sutra prognoziraju sunčano i toplo vrijeme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2011. godinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložilo je budžet u iznosu od 1,028 milijuna maraka, ali je predsjedništvo budžet povećalo za dodatnih 23,800.000 maraka. Uvećani budžet podržala juče i parlamentarna komisija za financije i budžet, iako su članovi komisije iz Republike Srpske kazali kako je nedopustivo da se budžet donosi preglasavanjem u predsjedništvu. Izvještava Dženana Karabegović.
Poslanici iz Republike Srpske protive se povećanju budžeta za oko 23.800.000 maraka koje je u parlamentarnu proceduru uputilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U odnosu na prijedlog vijeća ministara, BH predsjedništvo je budžet povećalo za fond za povratak te ministarstvo odbrane zbog usvojenih izmjena zakona o službi oružanim snagama BiH, kojima je omogućeno penzionisanje pripadnika otpuštenih iz službe zbog isteka ugovora. Poslanici iz Republike Srpske tvrde kako se povećanim budžetom neće ostvariti uštede. Dušanka Majkić, SNSD.
Obe stavke su poprilično na pamet urađene, dakle bez ikakve statistike, bez ikakve analize.
Prema riječima Aleksandre Pandurević, predlog budžeta neće imati podršku ni SDS-a, jer kako kaže, radi se o potrošačkom, a ne razvojnom budžetu.
I on čitavu Bosnu i Hercegovinu, oba njena entiteta, vodi u propast.
Poslanici iz federacije ukazali su kako je neophodno izdvojiti sredstva za penzionisanje pripadnika oružanih snaga BiH koji su otpušteni iz službe zbog isteka ugovora. Istovremeno naglašavaju i kako je nemoguće provesti aneks 7 Dejtonskog sporazuma ukoliko se više novca ne izdvaja za povratak. Poslanik Šefik Džaferović.
Nisam čuo još nikoga do sada da kada je u pitanju novac za povratak i inače za pomoć tom najnesretnijem dijelu građana Bosne i Hercegovine, da je osporavao tu stvar. I ta stvar se tiče obaveza koje ima Bosna i Hercegovina prema strategiji za realizaciju aneksa 7.
Nakon višesatne rasprave, ministar financija BiH Dragan Vrankić pojasnio je poslanicima zbog čega u prvobitnom prijedlogu zakona vijeća ministara se nisu našle stavke u kojima se novac izdvaja za oružane snage i fond za povratak.
Prvo, kao pitanje oružane snage, mi nismo dobili od predlagača zahtjev za uključivanje proračuna. Kad je u pitanju povratak, mi smo se dogovorili da se napravi jedan akcijski plan koji je trebao biti, jer 10 ili 20 miliona maraka, 30 sa državne razine ne rješava povratak. Da su entiteti obavezni, međutim u posljednje vrijeme nam se dešava da se to prepušta samo ovom ministarstvu.
Ukoliko prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu zastupnički dom državnog parlamenta usvoji u prvom čitanju, slijedi amandmanska faza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas u Banja Luci da Srbija zagovara dosljednu i striktnu primjenu Dejtonskog sporazuma, a da eventualne izmjene ovog sporazuma moraju podržati 3 naroda i 2 entiteta u Bosni i Hercegovini. Đukić-Dejanović najavila je da će uskoro posjetiti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pošto joj je obnovljen poziv da posjeti Sarajevo nakon konstituisanja novog saziva Parlamenta Bosne i Hercegovine. Više detalja o tome saopštit će Milorad Milojević.
Predsjednica Narodne skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović u svečanom obraćanju poslanicima Parlamenta Republike Srpske istakla je kako Srbija sa pažnjom prati dešavanja u tom entitetu i ukupno u Bosni i Hercegovini. Posebno je pozdravila početak strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa, navodeći da je to dobar put, ali da ima procjenu da se treba naoružati strpljenjem, da će dijalog trajati.
Sve eventualne izmjene Dejtonskog sporazuma moraju biti podržane po našem stavu od sva tri naroda i dva entiteta. U tom smislu smatramo izuzetno važnim činjenicu da ste na bazi postignutog dogovora odustali od referenduma te da je pokazana spremnost da se na nivou celine Bosne i Hercegovine razmotri rad pravosudnih organa.
Predsjednica Srbijanskog parlamenta najavila je i da će u narednom periodu posjetiti i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
Iako već duže vrijeme postoji značajan poziv, to mi evo do skoro nije bilo moguće iz čisto proceduralnih razloga, jer je bilo značajnih teškoća oko formiranja skupštinskih organa. Sa zadovoljstvom sam primila informaciju da su te teškoće prevaziđene, te da mi je obnovljen poziv da posjetim Sarajevo. To ću sa velikim zadovoljstvom i učiniti.
Prije svečanog obraćanja Slavica Đukić-Dejanović razgovarala je i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Milorad Milojević.
Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio je danas nacrt izmjena zakona o bankama i o Agenciji za bankarstvo federacije, o kojima će biti obavljena 30-dnevna javna rasprava. Riječ je o usaglašavanju postojećih zakonskih odredbi sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i sa strategijom i akcionim planom za sprječavanje pranja novca. Pripremila Tina Jelin.
Usaglašavanjem nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i Agenciji za bankarstvo sa Zakonom o sprječavanju pranja novca bit će stvoren pravni osnov u sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih organizacija. Federalni ministar financija Ante Krajina pojasnio je kako banke neće smjeti vršiti transfer novca ukoliko imaju saznanja da će ga koristiti oni koji opstruiraju mirovni proces ili da će novac biti namijenjen za terorističke aktivnosti i pranje novca. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Krajina je potvrdio kako je sa dnevnog reda danas povučen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj policiji, a nakon određenih sugestija međunarodne zajednice. Predložene izmjene uz ostalo predviđale su da glavni financijski inspektor bude predložen od strane federalne vlade na mandat od 4 godine i da ne bude viši državni službenik kako je to bio slučaj do sada. Krajina kaže.
Oni su ocijenili da bi bilo miješanje kao politike u financijsku policiju koja bi trebala biti neovisna, pa prema tome vidit ćemo još.
Inače, zastupnički dom na današnjoj sjednici nije podržao prijedlog kluba zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine da iz dnevnog reda današnje sjednice budu povučeni svi zakoni i ostali akti koje je predložila vlada federacije, budući da je prema zahtjevu HDZ-a formirana na neustavan način. Zastupnik ove stranke Marinko Čavara zatražio i spisak smijenjenih članova upravnih nadzornih odbora i generalni direktora javnih preduzeća.
Da bi se otpustili mimo zakona određeni službenici i namještenici, mijenjaju se pravilnici o unutarnjem ustroju, te nakon njihovog otpusta ponovo se mijenjaju pravilnici, uspostavljaju se ta radna mjesta i dovode se nove osobe bez zakonske procedure.
Zastupnici će u nastavku sjednice između ostalog razmatrati i ovogodišnji program rada vlade federacije te program rada zastupničkog doma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 je sati i 13 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Zastupnici državnog parlamenta raspravljali o prijedlogu budžeta za 2011. godinu. Stranke iz Republike Srpske protiv. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio nacrt izmjena zakona o bankama i o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zorana Marjanovića, bivšeg pripadnika vojske Republike Srpske, koji se tereti za zločine u Rogatici. Bosna i Hercegovina i Slovenija danas će na brdu kod Kranja potpisati sporazum o zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i toplo vrijeme. Vrijeme sutra slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nova zaduživanja za izgradnju bolnica podijelila stranke u Republici Srpskoj.
Imali su u prošloj godini veće rashode od prihoda za 1 milijardu maraka i mi se još na to zadužujemo.
Stručnjaci iz energetike raspravljali u Tuzli o mogućnosti uštede energije u Bosni i Hercegovini.
Ako hoćete postići najbolji efekat, treba onda povećati efikasnost grijanja, to znači izolacija kuće, bolji prozori, rasvjeta je druga.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Grčki premijer dobio je kasno sinoć povjerenje za svoj kabinet. Predstoji mu još jedan izlazak pred zastupnike parlamenta koji bi trebali odobriti nepopularni paket mjera štednje kako bi se umanjio nacionalni dug. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Sa 155 glasova za i 143 protiv završeno je glasanje o povjerenju novoj vladi Georga Papandreua. Ovaj rezultat osigurava opstanak dosadašnjem premijeru, što je dobra vijest. Ona loša jeste utjecaj blokiranje puta do sljedeće sedmice u parlamentu obrazloži mjere štednje zbog kojih se cijela država trese već nekoliko mjeseci. Papandreou je već krenuo u uvjeravanje zastupnika da trebaju podržati nepopularni dokument. Ovo je prilika za izlazak iz krize, naša jedina šansa. Ukoliko budemo oklijevali, ukoliko pokleknemo ili se uplašimo, ako odbacimo ovu priliku i ovaj teški put, povijest će nas oštro osuditi. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pozdravio je rezultate glasanja o povjerenju, nazivajući to dobrom vješću za Grčku i Europsku uniju u cjelini. Barroso je međutim upozorio da parlament još mora odobriti smanjenje budžeta i fiskalnih reformi, koje će obilježiti veliki korak na povratku Grčke prema održivim javnim financijama. Jedini put naprijed jeste smanjenje strukturalnog deficita, a to se može obaviti jedino privatizacijom i provedbom, bez ikakve sumnje, bolnih, ali jedinih mogućih mjera štednje. Govoreći tokom parlamentarne rasprave o povjerenju vladi, opozicioni čelnik Antoni Samaras naglasio je kako planirano smanjenje jednostavno neće funkcionirati. Samaras je predložio smanjenje duga, revitalizaciju ekonomije i smanjenje poreza. Mi svi moramo shvatiti da ovaj plan nije funkcionirao niti će, jer je ovo naprosto pogrešan recept. Grčka će se suočiti s ogromnim poteškoćama ukoliko ne dobije 17 milijardi i 300 milijuna dolara koje je u vidu kredita za pomoć nude Europske zemlje i MMF. Nakon jutrošnjeg razgovora s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, šef MMS-a John Lipski kazao je kako glavni problem Grčke nije veličina duga, nego nekonkurentnost tamošnje privrede i izvjesna samoizolacija te zemlje u okviru eurozone.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočio je Asim Džambasović, bivši član glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine. Kao svjedok tužilaštva i bivši oficir Jugoslovenske narodne armije opisao je promjene u sastavu spomenute vojske u poratno i ratno vrijeme. Iz Haga izvještava Goran Jungvirt.
Kao pukovnik INA, Dragomir Milošević se često sastajao u zapovjedništu u Han Pjesku s lokalnim članovima SDS-a. Prisjetio se svjedok Džambasović kako su počeli problemi u njegovoj jedinici, što je rezultiralo i njegovim odlaskom.
To su uglavnom bili aktivisti SDS-a. Dakle, iz svih tih mjesta su dolazili aktivisti u kasarnu, što je bio presedan u dotadašnjoj praksi armije. Dakle, to je ono što je bilo nenormalno za nas kao profesionalne vojnike, da vidimo predstavnike politike da dolaze i da nešto traže po kasarni i u objektima vojni.
Potkraj 91. po riječima svjedoka, JNA je počela dijeliti oružje u dogovoru sa srpskim dužnosnicima SDS-a.
Razgovarao sam i sa komandantom korpusa da se prekine sa tom praksom ako smo JNA. Ako ćemo da poštujemo principe i načela funkcionisanja vojne organizacije, onda sa tom praksom treba prekinuti. Međutim, to se nije desilo nikad.
Džambasović je nakon toga konačno uvidio da mu u JNA više nije mjesto. Tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić je pokušao ukazati na pristranost svjedoka, prikazujući da mu pretpostavljeni u JNA nisu vjerovali jer je bio naklonjen drugoj strani. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungvirt.
Policijske agencije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa državnim tužilaštvom razmatrale su sigurnosnu situaciju na području Srebrenice u kontekstu obilježavanja 11. jula genocida u Srebrenici i 12. jula dana obilježavanja stradanja Srba u Bratuncu, zabilježila Dženana Halimović.
Sve neophodne mjere da se osigura obilježavanje 11. jula dana sjećanja na genocid u Srebrenici poduzimaju se svakodnevno, jednako kao i za obilježavanje 12. jula stradanja Srba na području Bratunca, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Ono što ćemo u narednom periodu poduzimati je da sve policijske agencije budu u kontaktu, da razmjenjuju informacije koje bi bile interesantne i da ćemo obaviti i razgovore sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije.
Biće angažovan dovoljan broj policijskih službenika kako bi događaj prošli bez incidenata, ističe direktor Agencije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini Himzo Selimović.
I budite uvjereni da će biti angažovani dovoljne i snage i sredstva da ovo protiv najbolje moguće biti.
Šef misije policije Europske unije u Bosni i Hercegovini Štefan Feller pohvalio je saradnju policijskih organa.
We have seen over the past years.
Pa mi smo kao i proteklih godina imali priliku da vidimo zaista najprofesionalniji način ponašanja za pripreme obilježavanja ovih komemoracija. I ja sam optimističan da će se to isto nastaviti i ove godine. Moje kolege i ovdje koji su za ovim stolom su poduzeli sve neophodne mjere za osiguranje ovih važnih događaja.
Neposredno prije obilježavanja, kako je potvrđeno, bit će održan i konačni sastanak gdje će se u potpunosti predočiti procjena rizika, kao i način na koji će biti obezbjeđeni skupovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu su u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine upriličeni poslovni susreti kineskih i BH privrednika. Predstavnici oko 50 najvećih kineskih korporacija i skoro svih privrednih oblasti zainteresovani su za ulaganje u BH privredu. Veliko interesovanje za saradnju sa kineskim preduzećima vladalo i među BH privrednicima. Slušamo Aidu Đugum.
51 kineska firma, među kojima su predstavnici najjačih državnih korporacija te manji broj privatnih preduzeća, zainteresovani su za energetski i građevinski sektor i u manjem obimu i za poljoprivredu. Predsjedavajući Kineskog vijeća za promociju međunarodne trgovine Wang Yifei kaže da dvije zemlje trebaju produbiti ekonomsku saradnju te raditi na smanjenju debalansa u trgovinskoj razmjeni.
U kineskom interesu ova poseta je bitna zbog predstavljanja nove tehnologije, a i zbog investiranja u Bosnu i Hercegovinu. Smatram da se privredne prilike u Bosni i Hercegovini kao i privredna težnja Kine da investira međusobno dopunjuju.
Bosna i Hercegovina sa Narodnom Republikom Kinom ima potpisana dva bilateralna sporazuma, jedan u vezi sa zaštitom investicija, a drugi u vezi trgovinskih i ekonomskih odnosa. Iako je kinesko tržište ogromno, BH preduzeća nemaju puno prostora da tu ostvare profit. Mišljenje je Reufa Hadžibegića iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Naše firme u Kini vrlo malo toga mogu da rade jer njihovi su vlastiti kapaciteti izuzetno značajni, postoje jeftina radna snaga, tako da u Kini de facto ja ne vidim neke mogućnosti.
Iako su kineski privrednici u BiH ranije najviše ulagali u trgovinu, BiH tržište je ipak još uvijek nepoznato kineskim investitorima, smatra direktorica Agencije za promociju stranih investicija Jelica Grujić.
Ne gledaju oni samo, da budemo iskreni, Bosnu i Hercegovinu, nego cjelokupan region i fokusirali su se malo više, znači, na istraživanje mogućnosti u čitavom regionu za ulaganje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Stručni skup Energa, koji se održava u Tuzli, okupio je stručnjake iz evropskih zemalja, a Tuzla je jedna od prvih opština u Bosni i Hercegovini koja počinje koristiti obnovljive izvore energije. Skup pratila Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina je vodeća zemlja u Europi koja ne koristi obnovljive izvore energije. U Bosni i Hercegovini najviše energije koriste zgrade, čak 75% potrošne energije otpada na njih, zato je potrebno ovakvu sliku u Bosni i Hercegovini što prije mijenjati, kaže Aler Groups, direktorica programskog i projektnog odjela USAID-a Bosne i Hercegovine. Ciljevi projekta USAID-a u Bosni i Hercegovini je podrška vlasnicima zgrada da dobiju kredite za energetsku efikasnost u cilju podizanja svijesti o energetskoj efikasnosti. Uvođenje energetske efikasnosti je jedan od najpametnijih projekata koji svaki grad treba provoditi, smatra načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Imamo dovoljno masu onih koji znaju proizvesti, ako god zna proizvesti energiju, onda on zna energiju štediti.
Korištenjem prirodnih izvora energije građani mogu uštediti i do 60% na svojim računima, kaže voditelj projekta uvođenja energetske efikasnosti Republike Hrvatske Zoran Morvaj, čija zemlja danas bilježi pozitivna iskustva.
Ako hoćete postići najbolji efekat, treba onda povećati efikasnost grijanja, to znači izolacija kuće, bolji prozori, rasvjeta je drugo mjesto gdje se može s ovim štednim žaruljama praktički prepoloviti potrošnju energije za rasvjetu.
Milijuni ljudi traže način da uštede energiju i pitku vodu u svojim domovima, ali i da na druge načine smanje svoj štetni utjecaj na okoliš. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Izgradnja bolnica u Banja Luci i Bijeljini dobila je podršku vladajućih stranaka, ali i dijela opozicije u entitetskom parlamentu. Bolnica Kasindol u istočnom Sarajevu i dalje je na čekanju. Dio opozicije smatra da dalje zaduživanje, pa i za bolnice, vodi Republiku Srpsku u propast. Pripremio Erdogan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske podržala je odluku vlade da se sa novih 100 milijuna eura zaduži kod Evropske investicione banke. Ova sredstva biće utrošena za izgradnju bolnica u Banja Luci i Bijeljini. Projekti su gotovi, sredstva obezbeđena, tako da će se za bolnicu Kasindolu u istočnom Sarajevu tražiti novo rješenje. Poslanik SDS-a Nenad Stevandić zatražio je da se uspostavi kontrola trošenja kreditnih sredstava.
Riječ je o tome da su sve investicije u zdravstvu uvećane po 3 do 4 puta, a da ne postoji izvjestaj zašto su uvećane, niti postoje razlog. Bolnica u Bijeljini je sa 43 miliona došla na 114 miliona maraka.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić mišljenja je da se Republika Srpska više ne može zaduživati pa ni za izgradnju novih bolnica, jer je zaduženje po glavi stanovnika u ovom BH entitetu veće od 1500 evra.
Po Ustavu mi donosimo odluku o zaduženju, ne vlada. Vlada svaka će zaduživati koliko hoće. Dakle, dva fonda i budžet imali su u prošloj godini veće rashode od prihoda za milijardu maraka i mi se još na to zadužujemo. Ja razumijem da ovo društvo treba bolju zdravstvenu zaštitu, a zdravstvenu zaštitu neće činiti bolji aparati nego bolji doktor.
Vlada je odbacila zaključak koji je predložio SDS da se u roku od 180 dana iznađe rješenje i za bolnicu Kasindol, tako da će ova bolnica morati čekati bolje dane. Iz Banja Luke za Radija Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Bosni i Hercegovini nije zabilježen ni jedan slučaj trovanja hranom uzrokovanom bakterijom Escherichia coli. Službeni su podaci. Pojačane su mjere kontrole hrane na tržištu. Nadležni upozoravaju građane na mjere osobne higijene. Slušamo Ivana Katavića.
Iako se u Bosni i Hercegovini ne zna iz kojih se zemalja hrana uvozi, za sada nije zabilježen ni jedan slučaj trovanja hranom uzrokovan bakterijom Escherichia coli. Sead Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Da se pere sve ono što radimo sa namirnicama, da se ovo meso termički obrađuje, jer termička obrada iznad 60 stepeni uništava Escherichia coli.
Ivo Curić, predstavnik infektivne klinike iz Mostara.
Pa samo ljeto vi znate pogode etiološkim agencijama. Dalje pojačate rad inspekcijske službe, držite kontrolu bazena, držite kontrolu klaonca. Dakle, sve moguća potencijalna mjesta staviti pod nadzor.
Nihada Ahmetović, šefica odsjeka za patogene mikroorganizme Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Brojke govore kad su u pitanju trovanja hranom, došlo je do pada. Dakle, zadnjih godina od 2008. i 2009. je bilo 20 epidemija trovanja hranom sa preko 200 oboljelih.
Klinički centri u Bosni i Hercegovini dobili su i serume za serotipizaciju novog soja bakterije Escherichia coli. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Gradonačelnik Mostara danas je sa predstavnicima udruženja Roma Neretva potpisao korisnički ugovor o izgradnji stambenih jedinica za romsku populaciju u Mostaru. Realizacijom ovog projekta će stambeno biti zbrinuto 15 romskih porodica koje je odabrala komisija za izradu preliminarne rang liste korisnika. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Četveročlana porodica Sefa Hajrušija trenutno živi u objektu po svim mjerilima neuvjetnom za normalno življenje. Međutim, uskoro bi Sef sa svojom suprugom i dvoje djece, kao i još 14 mostarskih romskih porodica, trebao dobiti novo mjesto življenja. Naime, danas je u gradskoj upravi potpisan korisnički ugovor za projekt izgradnja naselja za stambeno zbrinjavanje Roma u Mostaru, čija bi prva faza trebala biti završena do kraja ove godine. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Vjerujem da oni koji dobiju ukazano povjerenje od strane investitora za izgradnju da će obaviti posao na najbolji mogući način i da ćemo pred novu godinu doći na useljenje.
15 romskih porodica odabrano je na temelju uputstva o načinu i odabiru korisnika projekata pomoći za Rome koje je donijelo Ministarstvo za ljudska prava. U spomenuto ministarstvo i švicarski Caritas sredstva za izgradnju naselja osigurao je i grad Mostar. A kako je cijela priča o zbrinjavanju mostarskih Roma počela još 2002. godine, Sef Hajruši se nada da će se u ovom slučaju ispoštovati rokovi.
Vrijeme je, ja mislim, da se ovako nešto provede u djelo. Ipak Mostar je, kao što svi znamo, multietnički grad. Ne živimo u 21. vijeku da bi odvajali neke ljude da budu ostali.
Na početak izgradnje stambenog naselja na mostarskom Bišću polju čekat će se nekih 2 mjeseca, koliko će biti potrebno za provođenje javnih nabavki. Ključe novih netom izgrađenih stambenih jedinica mostarski bi Romi trebali dobiti krajem tekuće godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Ministar civilnih poslova BiH Sedojnović i ministar za rad u vladi Republike Slovenije Ivan Svetlik potpisali na brdu kod Kranja sporazum o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji. Presuda po tužbi za nelegalnu privatizaciju Euroneta lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću i šestorici ostali biće obavljena u ponedjeljak 27. juna u kantonalnom sudu u Mostaru, najavio predsjedavajući Srpskog vijeća. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Zorana Marjanovića, bivšeg pripadnika vojske Republike Srpske, koji se tereti za zločine u Rogatici. Tužilaštvo zatražilo produženje pritvora Fikretu Paniniću, Rasimu Aleksandriću i Sejadu Menzelu za osumnjičenim za zločine na području Kotor Varoši.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Srnjičić, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.